Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zipotazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Serikali za Ulaya zimegawanyika juu ya ikiwa zitaanzisha pasipoti za chanjo na nchi wanachama za kusini zinazotegemea utalii, zikielezea kwamba hiyo ndio njia inayowezekana ya kufungua tena mipaka kimataifa na kuhamasisha kuanza tena kwa safari. Waziri Mkuu wa Ugiriki, Kyriakos Mitsotakis, amekuwa akiongoza kundi la viongozi wa kitaifa akihimiza tume ya Ulaya kuanza kuandaa mfumo wa vyeti vya chanjo. Wiki iliyopita aliisihi tume ya Umoja Ulaya EC kuwa na uelewa wa pamoja juu ya jinsi cheti cha chanjo kinapaswa kuwa ili kukubaliwa katika nchi zote wanachama. Uthibitisho wa chanjo unaweza kusaidia nchi kufunguliwa haraka, yalisema mashirika ya ndege ya Ulaya, wamiliki wa hoteli na mashirika ya usafiri yaliyoathirika vibaya barani Ulaya. Mahakama moja nchini Uganda imeamuru vikosi vya usalama kuacha kuzingira nyumba ya kiongozi wa upinzani Bobi Wine, ambaye kuzuiliwa kwake nyumbani tangu uchaguzi wa rais katikati ya mwezi kumesababisha shinikizo la kimataifa, wakili wake alisema hii leo. Wanajeshi wamemzuia nyota huyo wa muziki mwenye umri wa miaka 38 aliingia kwenye siasa kuweza kutoka nyumbani kwake katika kitongoji cha mji mkuu wa Kampala tangu alipopiga kura katika uchaguzi wa Januari 14, ambapo alishiriki dhidi ya rais wa muda mrefu Yoweri Museveni. Jaji aliamuru kwamba serikali na vyombo vyake vya usalama vinapaswa kuondoka mara moja kwenye eneo lake na haki yake ya uhuru kibinafsi inapaswa kurejeshwa haraka, wakili George Musisi aliambia Reuters. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi la maseneta wa Marekani lilifanya mazungumzo siku ya Jumapili na maafisa wa utawala wa Biden juu ya pendekezo la rais la msaada wa janga la virusi vya corona wa dola bilioni 1.9, na walisema wanatarajia kupitisha sheria kabla ya kwanza kwa kesi ya kumshitaki rais wa zamani Donald Trump. Wabunge kutoka vyama vyote vya Democrat na Republican walisema walikubaliana juu ya kipaumbele cha hivi sasa na kuharakisha juhudi za chanjo na vipimo vya COVID-19. Baadhi ya Republican walihoji haja ya msaada mkubwa kama huo mwezi mmoja tu baada ya bunge kuidhinisha hatua ya msaada mwingine wa dola bilioni 900. Msaada wa awali ulipatikana baada ya kutokubaliana juu ya ukubwa wa malipo ya moja kwa moja kupelewa kwenye familia za Wamarekani. Azimio kuu lilikuwa malipo ya hadi dola 600 kwa kila mtu na viwango vikipungua kulingana na mapato. Baraza la Wawakilishi la Marekani limepanga kupeleka rasmi nakala zake za mashtaka kwa baraza la Senate hii leo kumshitaki rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwa kuchochea ghasia kuhusiana na uvamizi wa bunge uliofanywa na umati wa wafuasi wake mapema mwezi huu. Kesi hiyo katika baraza la Senate inapaswa kuanza wiki ya Februari 8 baada ya Wademokrat na Republican kukubaliana kucheleweshwa kwa muda mfupi ili kuwapa wabunge wote ambao watafanya kazi kama waendesha mashtaka na timu ya utetezi ya Trump muda wa kujiandaa. Wakati huo wa ziada pia utaruhusu baraza la Senate kuweza kufanya nafasi kuthibitisha baadhi ya wateule wa baraza la mawaziri la rais Joe Biden. Theluthi mbili katika baraza la Senate itahitajika kumtia hatiani Trump. Pamoja na Senate kugawanyika kisiasa kati ya wa Republican 50 na wa Democrat 50, wa Republican 17 watalazimika kumpinga Trump ili kuweza kutiwa hatiani, huku kidhaniwa kwamba wa Democrat wote watapiga kura kama kambi nzima dhidi ya rais huyo wa zamani. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels Jumatatu kujadili jibu la mataifa hayo 27 kwa Russia juu ya kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani na mkosoaji wa Kremlin Alexei Navalny, na polisi kukandamiza waandamanaji wanaomuunga mkono Navalny, wakati shinikizo linaongezeka juu ya kuweka vikwazo dhidi ya Kremlin. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Mridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutashuka hadi nchini Uganda, ambako mahakama kuu imeamuru kwamba serikali haina ruksa kuendelea kumzuilia Bobi Wine, ambaye aligombea urais katika uchaguzi uliomalizika hivi punde katika maeneo ambayo hayatambuliki kisheria. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia chanzo cha mashambulizi na operesheni ya serikali inayoendelea katika eneo la Kapedo kwenye mpaka wa kaunti za Turkana na Baringo huko nchini Kenya. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Murithi. Naam, jaji wa mahakama kuu ya Uganda, Michael Elubu, leo amesema kwamba serikali kupitia vyombo vyake vya usalama haina ruhusa kuendelea kumzuilia aliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani Bobi Wine, ambaye jina lake la kitambulisho ni Robert Chagulanyi, katika maeneo ambayo kwa mujibu wa jaji huyo hayatambuliki kisheria. Na muda mfupi baada ya mahakama hiyo kuamuru vikosi vya jeshi viondoke kwenye makazi ya aliyekuwa mgombea urais huyo, vikosi vya usalama nchini humo vimeeleza kwamba vitatii uamuzi wa mahakama, lakini vitaendelea kumfuatilia Bobi Wine kwa ukaribu. Kupitia uamuzi uliosomwa kwa niaba ya jaji huyo na afisa wa mahusiano ya umma wa mahakama, Jameson Karemani, kando na kuamrisha vikosi vya jeshi UPDF kuondoka mara moja kwenye makazi ya Bobi Wine ya Magere katika wilaya ya Wakiso, ambapo ni kilomita takriban 10 kutoka jiji kuu la Kampala, jaji huyo amesisitiza kwamba serikali haiwezi kumzuilia Bobi Wine katika maeneo ambayo yafahamiki kisheria kuwa ni kizuizi, na iwapo alivunja sheria kwa vitendo vyake, basi Bobi Wine na serikali ina ushahidi wa kutosha, basi anashauri kwamba akamatwe na kufikishwa mahakamani na kushtakiwa, na wala sio majeshi, na kumwekea vizuizi vya kuingia na kutoka nyumbani kwake kinyume cha sheria, ambako amekuwa tangu tarehe 14 baada ya kupiga kura. Mahakama hiyo inasema kwamba sheria ni duma kuwili, ni kama msumeno na unakata pande zote mbili, na ni sharti pawepo na ushahidi wa kutosha kuridhikia vitendo vya taasisi za serikali, la sivyo upatikanaji wa haki utakuwa ni ndoto tu. Na katika hali hii, serikali ya Rais Museveni imekuwa ikimzuia Bobi Wine kinyume cha sheria za nchi, na vile vile kuhujumu uhuru wake kama raia wa Uganda. Maamuzi kama hayo yametolewa kwa mkewe Bobi Wine na Barbara Itungo, mahakama ikiamuru kwamba yeye pia anafaa kuwa huru bila vizuizi vyovyote. Kwa upande wa chama cha Bobi Wine, National Unity Platform, msemaji wake Joel Senyonyi ameeleza kwamba Bobi Wine anaweza kujisalimisha mahakamani ambapo anahitajika kufanya hivyo, wala si majeshi kutumia njia zisizo za kisheria kumzuia nyumbani kwake. Hapa anaeleza kwamba Chagulanyi ni mwananchi anayetii sheria. Iwapo anahitajika kufika mahakamani, na katika siku za nyuma tumeona mashtaka aliyowekewa yasiokuwa na msingi kama kule Arua, na kuwekewa mashtaka yanayohusiana na umiliki wa bunduki, kwake hana shida yoyote kuelekea mahakamani. Lakini inachosema mahakama ni kwamba mfumo wa sheria ni sharti ufuatwe. Kwa siku zote hizo ambapo amekuwa ameshikiliwa, jeshi la Uganda limekuwa likidai kwamba lina ushahidi wa kutosha kwa alikuwa anapanga kuzua vurugu za baada ya uchaguzi, kwa kuwaelekeza wafuasi wake kuandamana jijini Kampala kama njia ya kutoridhikia hatua ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, jaji Simon Mugenyi Byabakama, kumtangaza rais wa Uganda wa miaka mingi Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni kuwa ni mshindi wa kura ya urais kwa zaidi ya kura milioni 5.8, ambayo ni 58% ya kura zote. Baada ya Museveni kutangazwa kuwa mshindi wa kura hiyo, wanajeshi waliwazuia wanahabari na viongozi wa chama chake Bobby Wine kuingia nyumbani kwake. Na jaribio la balozi wa Marekani nchini Uganda, Natalie Brown, kutaka kumuona Bobby Wine lilitibuliwa huko, serikali ya Uganda ikimshutumu kwamba alikuwa anakiuka itifaki ya kidiplomasia. Kwa upande mwingine, mbunge wa mji wa Mitiana, Francis Zaki, alijaribu kuingia humo, alipigwa viboko na wanajeshi na kumuumiza. Kufikia sasa angali anapokea matibabu ya dharura. Vikosi vya usalama, kama tulivyoeleza, vinasema kwamba vitatii uamuzi wa mahakama kuu kuondoka makao ya Bobby Wine, lakini kwamba vitaendelea kufuatilia mienendo yake hadi wakati vitakaporidhika kwamba kutokuwa na hatari ya usalama wa taifa. Bobby Wine ameonyesha nia ya kupinga matokeo ya kura jinsi yalivyotangazwa, akieleza kwamba anaendelea kukusanya ushahidi. Video zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Uganda zikionyesha watu wanaonekana kuwa wanajeshi wakijaza karatasi za kupigia kura, lakini tume ya uchaguzi imeeleza kupitia mtandao wake wa Twitter kwamba inaendelea kuchunguza video hizo. Na sasa tukirejelea kauli ya msemaji wa polisi nchini Uganda, ambaye amesema wataendelea kufuatilia mienendo yake Bobby Wine licha ya mahakama kusema kwamba waondoke nyumbani kwake. Je, hali ikoje? Tuungane sasa na mwandishi wetu mjini Kampala, Uganda, Kennedy Wandera, ambaye yuko standby kwenye laini ya simu kutujuza ni vipi ambavyo kauli hiyo ya mahakama kuu imepokelewa kwa jumla. Kennedy Wandera, kwanza tuanze na ni vipi tulifika hapa tulipo katika kesi hii.
Na tulipo hapa ni kwamba huyu Bobby Wine amekuwa anazuiliwa na maafisa wa polisi na jeshi la Uganda, na sasa leo ni siku ya 10 akiwa amezuiliwa nyumbani kwake, hawezi kutoka wala kuingia. Na jeshi la Uganda limeeleza kwamba kuzuiliwa huko kuna maanisha kwamba kuna hatari ya usalama wa taifa, na hivyo basi jeshi la Uganda litaendelea kumshikilia. Hivyo ndivyo imekuwa kauli ya jeshi la Uganda la UPDF. Manake tangia alipopiga kura ya nyumbani kwake pale Freedom Square, hata hatua kilomita moja kutoka nyumbani kwake, hajawahi kutoka nyumbani kwake. Manake vikosi vya usalama vimejenga himaya nyumbani kwake na mkewe hawezi kutoka nje. Lakini sasa Bobby Wine amekuwa akieleza kwamba anazuiliwa kinyume cha sheria, na hivyo basi si sheria za Uganda kwamba anaweza kuzuiliwa hivyo kwa madai ambayo polisi hawana ushahidi wowote. Na iwapo angekuwa na ushahidi, serikali ingekuwa na ushahidi, ingekuwa imempeleka mahakamani.
Tupe hali ilivyo kwa sasa. Sasa washaondoka wale wanajeshi na polisi, maafisa wa polisi waliokuwa wanazingira nyumba yake.
Mpaka sasa maafisa wa polisi na wanajeshi wangali katika makazi ya Bobby Wine. Hata mwenyewe amethibitisha dakika 10 zilizopita akieleza kwamba nyumbani kwake bado kumesakamwa na majeshi ya Uganda.
Hatima ya mkewe Bobby Wine nayo iko vipi? Najua umeizungumzia hapo kwa kifupi, lakini yeye sasa yuko huru, na sijui kama walikuwa wanashikiliwa ama wanaendelea kukaa kwa nyumba moja iliyokuwa inaendelea kudhibitiwa na maafisa wa usalama.
Wote wako kwenye nyumba moja na bwana yake. Sasa mahakama leo imeamuru kwamba naye hafai kuzuiliwa kwa njia yoyote. Yeye na Bobby Wine wanafaa kuachiliwa huru, vizuizi viondolewe mara moja, na wafanye mambo yao jinsi walivyokuwa wakifanya kama raia wengine wa Uganda, kwa sababu hakuna sheria inayosema kwamba majeshi yanaweza kumzuia yeyote katika nyumba yake au katika makazi yake. Iwapo watu hao wamekosa, ni jukumu la serikali kupeleka ushahidi mahakamani na kuwakamata, lakini haiwezi kumzuilia nyumbani kwake wakati hakuna ushahidi wa kuonyesha kwamba huyu ametuhumiwa kutenda.
Kennedy, kulikuwa na wasiwasi hapo awali, nimeona wachambuzi wa masuala ya siasa za hapo Uganda walikuwa naeleza kwamba mahakama kwa kawaida zitaunga mkono upande wa jeshi na serikali, lakini sasa huyu ameonekana ni jaji ambaye kidogo ni tofauti na wengine ambao tumewaona katika siku za karibuni. Amechukua msimamo tofauti na kusema kwamba yeye anazingatia sheria. Sijui kama hilo linazungumzwa, na kama linazungumzwa ni ishara kwamba labda huenda Bobby Wine akapata afueni katika mchakato wa kisheria hapo kwa masuala hata mengine.
halijatajwa sana, lakini wale ambao tumezungumza nao wameeleza kwamba mahakama, uamuzi huu wa mahakama ni uamuzi wa kishujaa, ni uamuzi wa kishujaa kwa sababu wengi hawakutaraji kwamba huenda mahakama itakosoa serikali kwa maneno ambayo yametumika kumkosoa Rais Yoweri na utawala wake. Na sasa japo wanaeleza kwamba hawawezi kufahamu nia ya maamuzi hayo, lakini wanaeleza ni uamuzi ambao hasa wapinzani wanaeleza kwamba ni uamuzi wa kishujaa na wa kijasiri. Hivyo basi wanaeleza kwamba iwapo mahakama itakosoa kama huo katika mazingira ambayo Uganda ipo, huenda kuna uwezo fulani ambao labda kuna mabadiliko fulani ambayo yanaonekana katika taasisi ya serikali. Lakini vile vile pia nieleze kwamba wakati wa uchaguzi kulikuwa na kuna wale walinzi ambao walikuwa wanawalinda hawa wagombea wa urais, na walinzi wa kugombea urais wakati mmoja hasa huyu mgombea wa FDC na vile vile hata Bobby Wine, kuna wakati ambapo maafisa wa polisi wenyewe kwa wenyewe walikuwa wanageukiana. Kuna wale wanaotaka kumkamata Bobby Wine na Ambriat, lakini kuna wale wanaopinga wenzao kutomkamata. Sasa kule ile misimamo kinzani katika jeshi la polisi na kadhalika, watu wafuatiliaji Uganda wanaeleza kwamba kuna mambo ambayo huenda labda hayajajulikana kwa umma, lakini iwapo hapawezi kuwapo na njia mwafaka labda ya kuweza kufunga mianya kama hiyo, huenda labda kuna mambo fulani ya chini ambayo yanaendelea. Lakini hiyo ndio imekuwa hali hata wakati wa kampeni. Lakini haya maamuzi ya leo wanasema kwamba ni maamuzi ya kijasiri na ni maamuzi ambayo yanaweka imani, kwa sababu Bobby Wine mwenyewe amesema kwamba anaamini kwamba taasisi za Uganda zina uwezo wa kutoa maamuzi ambayo yanakinzana na serikali. Kwa hivyo ana imani sana, alipokuwa akirejelea kauli ya kuelekea katika mahakama ya juu, alikuwa na imani sana akieleza kwamba mahakama ya juu ina uwezo mkubwa wa kubatilisha uamuzi wa Uganda iwapo ushahidi utawekwa mbele yake, na hivyo basi ataangazia mkakati kama huo kuelekea mahakamani kuona iwapo anaweza kupata hati hiyo. Lakini yeye binafsi ana imani na mahakama ya Uganda. Na
tumalize na swali kuhusu wagombea wengine waliokuwa wanawania urais hapo Uganda. Tumekuwa tukimsikia Bobby Wine mara nyingi kwenye vyombo vya habari akigonga vichwa vya habari. Sijui wengine wanasema nini, wanaungana na yeye katika madai anayoyafanya na pia katika kuzuiliwa au kupata udhibiti kutoka kwa vyombo vya usalama. Wanasimamia wapi wagombea hao wa zamani, hususan baada ya kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapo Simon Lyabakama?
Naam, wote chama cha Democratic Party kinachoongoza na Norbert Mao na chama cha Forum Democratic Change ambacho mgombea wake alikuwa ni Patrick Oboi Amriat, na vile vile vyama vingine vimejitokeza vikasema vinapinga matokeo hayo, lakini havijaeleza baada ya kupinga vinafanya nini. Lakini tunachofahamu ni kwamba chama cha Forum Democratic Change FDC tayari kimeeleza kwamba hakiwezi kumtambua Museveni kuwa rais wa Uganda, maanake wanachofahamu ni kwamba alitolewa madarakani. Lakini wanaeleza kwamba hawezi kuelekea mahakamani kwa sababu kwa kile wanachodai kwamba mahakama ni sehemu ya serikali na hawezi kusema chochote ambacho kinapinga anachokisema Rais Museveni. Kwa hivyo hatujajua nini hasa ambacho wanataka kufanya baada ya kupinga matokeo hayo, na japo pia hawajaeleza ishara ya kuelekea mahakamani. Kando na chama cha Bobby Wine National Unity Platform ambacho kilieleza kwamba kinaangalia njia za kisheria ambazo inaweza kuzifuata kuelekea mahakamani ama ni kufanya maandamano, lakini vyama vingine havijatoa msimamo wote kando na kupinga matokeo hayo.
Kennedy Wandera ni mwandishi wetu wa Nairobi, lakini hivi sasa yuko mjini Kampala, Uganda, anazungumza nasi hapo moja kwa moja kwa njia ya simu. Tunamshukuru sana Kennedy kwa kazi safi hapo Kampala, Uganda. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, simu yako ya mkononi au chochote kile ambacho unatumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirudi tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Na Namna, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuahidi katika sehemu hii, tutaangazia hali mbaya ya usalama katika eneo la Kapedo, ambayo ni sehemu ya mpakani kati ya kaunti za Baringo na Turkana nchini Kenya. Katika siku za karibuni kumekuwa na maafa na mashambulizi ya hapa na pale, wengine wakiiba mifugo, wengine wakidai kwamba eneo hilo liko kwa kaunti yao, na wengine wakisema liko kwa kaunti yao kwa sababu ya utajiri uliopo wa kimifugo na vile vile kama kivutio cha kitalii. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, tayari watu 10 wamefariki katika siku chache zilizopita, na ni mvutano ambao umekuwepo kwa miaka kadhaa sasa, na kila panapotokea hali hii mvutano kama huo huendelea bila kupatikana suluhisho la kudumu. Kati ya waliofariki katika siku chache zilizopita, kwa mujibu wa afisa mkuu wa usalama katika eneo hilo anayesimamia eneo la bonde la ufa kutoka serikali kuu kama kamishna, jina lake George Natembea, watatu kati yao ni maafisa wa usalama ambao wameuawa na wanavijiji. Tutamsikia George Natembea, kamishna huyo wa eneo la bonde la ufa, baadaye kidogo, lakini kwa sasa tuungane na mwandishi wetu Huba Abdi ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu. Huba Abdi, tueleze ni nini kwanza kabisa, tuanze na chanzo chenyewe cha mzozo huu ambao umepelekea umwaikaji wa damu na vile vile watu wengi kufurushwa makwao katika eneo hilo la Kapedo lililo kule kaskazini mwa Kenya.
Na asante sana BMJ. Tunazungumza kwanza hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kapedo, na haya yote yanajiri baada ya afisa mkuu wa operesheni wa kitengo cha jeshi nchini kuliwa na kupigwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wahalifu ama wezi wa mifugo. Na tunazungumza BMJ, kulingana na vyanzo vya habari hapa nchini Kenya, watu 10 wameuawa katika muda wa wiki moja, na kati ya hao 10, 4 ni maafisa wa polisi wa idara ya usalama hapa nchini Kenya. Na ni wiki moja sasa tangu operesheni ya kiusalama katika mpaka wa jimbo la Baringo na Turkana kuanza katika eneo ambalo linafahamika sana na jina Kapedo. Na inakumbukwa kwamba hapa nchini Kenya masuala ya uhalifu katika eneo hilo si jambo geni, ni mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika eneo hilo. Na kulingana na wadadisi wa masuala ya kiusalama, wanasema kwamba chanzo cha mzozo ambao unashuhudiwa katika eneo hilo kwanza ni wizi wa mifugo ambao umekuwepo kwa muda mrefu sana, na vile vile uhasama baina ya jamii hizi mbili ya Pokot na Turkana, na ni uhasama ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu, japo maafisa wa usalama wamejaribu kutatua kwa muda mrefu. Na mtu kingine katika swala hili la eneo hili la Kapedo hadi kupelekea afisa wa usalama kuuawa ni kwamba tangu operesheni hii ilipoanza, shughuli za kiuchumi zimeathirika pakubwa sana. Mamia ya watu wamehama kufuatia mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu. Nakumbuka kwamba ni muhula wa masomo zile zilifunguliwa hapo Januari, na inamaanisha kwamba watu wanapotoroka kutokana na mashambulizi, basi inaendelea kuathiri masomo ya watoto. Lakini mashambulizi haya yote na mzozo huu wote ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu, kidole cha lawama kinaelekezwa kwa viongozi wa siasa, kama anavyosema kamishna wa jimbo la bonde la ufa, ambaye anaeleza kwamba viongozi wa kisiasa wamechangia sana kwa mzozo huu kuendelea, na wao ndio wanaweza kuweza kuzima mambo ambayo yanakuwa yakishuhudiwa katika eneo hili. Labda tupate kauli yake ya Bwana George Natembea.
Mtu kama kiongozi anaenda kupiga kifua na kusema kwamba askari wakikuja tutawamaliza hao, you know, and you are a leader, unaambia watu wako nini? Honestly, kuna mtu ambaye naamini kwamba hawa raia wa Kapedo wanaanza kupigana na serikali mpaka serikali ikuja mtia na ikimbie? Haiwezekani. So sisi tumeonyesha a lot of respect. Na pale wasema huo askari wameuawa, we have shown a lot of respect. Ikisemekana kwamba sasa okay, wa vita ndio cha Tanzania, vita nani? Nani atabaki huko? Hiyo mchanga itapenduliwa upside down if you go that direction. Lakini tunajua tunaonyesha respect kwa sababu tunajua kuna mifugo kule, kuna wakazi kule ambao wanataka tu kuwa na amani, waendelee na maisha yao. And that's got nothing to do with this. So yale maombi sisi tunatoa kwanza ni kwamba wale watu ambao ni wazuri waache kupeana hifadhi kwa ukora. Wasema ukora ndio hawa tunafanya targeted operation, naenda kuchukua mkora, hatutaua yeye, tunamchukua yeye, anaenda kuface justice.
namweleza kwamba inakuwa vigumu kumaliza mzozo kwa sababu tayari watu hawa wanamiliki silaha haramu na wamekuwa wakielezwa kwamba ni vyema kuzisalimisha. Iwapo hawawezi kuleta moja kwa moja, ni heri wazitupe basi maafisa wa usalama waweze kuzipata mahali ambapo zipo. Lakini tunazungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Bwana George Msamali, anaeleza kwamba serikali ya Kenya ni kama imeshindwa kuwapokonya watu hawa hizi silaha, na pia anadai kwamba silaha hizi huenda zinatoka katika mataifa jirani na Kenya.
Shida kuu ni kwamba hili eneo la Kapedo linapakana na ni karibu na mpaka wa Kenya na Uganda, na hali kadhalika mpaka wa Kenya na Sudan Kusini na pia taifa la Ethiopia, na unapata kwamba makabila ambayo yanaishi katika maeneo hayo, upande wa Uganda kuna hii kabila la Karamoja, ukija kule Southern Sudan Kusini unapata kuna lile kabila la Taposa, na kule Ethiopia unapata ni jamii ya Merule ambayo wanaishi pia, na wao wanajulikana kuwa wanahusika na wizi wa mifugo na wanamiliki silaha. Na kwa hivyo serikali ya Kenya imeshindwa kuweka mikakati kuzuia silaha kutoka mataifa haya kuvuka na kuingia ndani ya Kenya, na ndio maanake unapata kwamba wananchi wengi katika haya maeneo wanamiliki silaha ambazo ni kinyume cha sheria.
Huba, eneo hilo limetajwa kama lenye utajiri, na sijui kama ndicho kinachowafanya wale wa upande wa Baringo, wale wa upande wa Turkana katika kaunti hizo mbili, wote wakidai kwamba ni eneo lao. Ni nini hicho kikubwa sana ambacho kinawafanya wakataka sana kuvutiwa na eneo hilo?
Na mbinze watu hawa ni wafugaji, ni watu ambao wamekuwa wakifuga wanyama kwa muda mrefu sana, na kwa hivyo hasara ambayo yanahusiana na rasilimali na maji, ardhi, mipaka, ndio mambo ambayo yanaonekana kuchangia mzozo baina ya jamii hizi mbili. Ni jamii ambazo zimekuwa kwa karibu kwa miaka mingi sana, ni watu ambao tukiangalia huwezi kutofautisha nani ni nani. Lakini maji, lishe ya mifugo, wizi wa mifugo ndio chanzo cha mzozo ambao unaendelea. Zaidi ni kwamba watu hawa wanamiliki silaha, kwa hivyo huwezi kujua wako wapi wakati wote watu wanavamiwa kighafla, na ni mzozo ambao umekuwa kwa muda mrefu. Na sasa serikali inasema kwamba kutakuwa na marufuku kutoka nje, na hata imeongezwa leo na Bwana Matiang'i kuanzia mwendo wa saa 12 jioni hadi asubuhi, angalau kujaribu kudhibiti mzozo huu ambao umeendelea kwa muda mrefu.
Huba, najua mmezungumza mengi na mchambuzi huyo wa masuala ya usalama, ni mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamalia. Nini kingine amekueleza?
Anaitaka serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba uhusiano wao kwanza na wakazi wa Kapedo kwanza unaimarishwa. Lakini anaeleza kwamba watu hao wako katika maeneo ambayo yanataji kuwa masikini zaidi, kwa hivyo wajaribu kuwainua ili watu hawa wasidhani kwamba masuala haya ya vifuko ndio chanzo cha uchumi peke yake. Wanaweza kufanya biashara, wanaweza kufanya mambo mengine ili kujikimu kimaisha au kupata mapato yao ya siku.
Naam, hebu tumsikilize kwa kifupi tu George Msamali, mtaalamu huyu wa masuala ya usalama, akizungumzia kuhusu dhana kwamba kuwepo kwa jeshi na maafisa wengine wa usalama ni shida kubwa katika eneo hilo.
Tumekuwa tukitumia mbinu potovu tukisema kwamba ni kuweko kwa wanajeshi peke yake na askari polisi ambao wataleta suluhu kwa matatizo ya kiusalama katika eneo hilo. Kwa mtizamo wangu na utafiti ambao sisi tumefanya, sehemu hiyo inahitaji mengi zaidi, na pia utapata kwamba serikali haionekani katika eneo hilo. Pindi tu ambapo wananchi ambapo wanaona serikali ni wakati kuna operesheni za kijeshi.
George Msamali, msikilizaji, ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya. Asante sana Huba Abdi. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, ikiwa ni pamoja na msimamizi Mary Mgawe, mimi ni BMJ Mridhi, mwelekezi wangu hii leo amekuwa ni Aida Isa. Kwa niaba ya wote hao pamoja na kiongozi wetu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, mimi nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane tena hiyo kesho inshallah.